რადიო თავისუფლება FM 107.4 24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. თავდაპირველად შევესწრებით, გავარკვიოთ თუ რა მდგომარეობაშია დამოუკიდებელი ტელეკომპანია რუსთავიოლის ფინანსური მდგომარეობა დაყადაღებული ქონების პირობებში.
სამწუხაროდ ვაგვიანებთ პერიოდულად ჩვენი ვალდებულებების შესრულებას კრედიტორების წინაშე. და ეხლა უკვე დადგა ის მომენტი, როდესაც ვაგვიანებთ ჩვენი საგადასახადო ტვირთის აღსრულებას. და უკვე ერთი თვეა, რაც რუსთავიორმა ვერ შეძლო დეკლარირებული გადასახადის სახელმწიფო ხაზინაში ჩარიცხვა.
და რას პასუხობს ფინანსთა სამინისტრო ტელეკომპანია რუსთავი ორის ხელმძღვანელობას?
ეს ჩვენ მოქმედებთ კანონის შესაბამისად.
შემდეგ გადავინაცვლეთ გორში, გიამბობთ იქ ტოლითა და განსახლების საქმეთა მინისტრის ვიზიტზე, რასაც მალე მოხდება ახალი კორპუსების მშენებლობა ასობით დემლი ოჯახისათვის.
უკვე 3 იანვრიდან ჩვენ უწევს განაცხადების მიღებას გორში. განაცხადების მიღება გაგრძელდება 1 მარტამდე 2 თვის განმავლობაში. დიდი ვადა ავიღეთ, რომ ყველას უროუმა გაიგოს და ყველას კონდეს შანსი მიიღოს. პირველ რიგში დაკმაყოფილდებიან ის დევნილები, რომლებიც ცხოვრობენ გაუსაზრდელ პირობებში და გრევად ობიექტებში და ასეთი გორში რამდენიმე.
შემდეგ რამდენიმე წუთს დავუთმობთ სამართლებრივ და საკონსტიტუციო საკითხებს ემსჯელობას. პარლამენტმა დაამტკიცა მართლმსაჯულების რეფორმის მესამე ტალღის სახელის ცნობილი საკანონმდებლო პაკეტი. რას ითვალისწინებს ეს ცვლილება?
ჩვენ ვარწმუნდებით თქვენი სამინისტრო, რომ სულ 3-4 თვე დაჭირდებოდა ელექტრონული განათლების სისტემის დანერგვას 2016 წლის გაზაფხულზე. ეხლა გვთავაზობთ, რომ ეს 2018 წლიდან ამოქმედებს ეს სისტემა. შესაბამისად, იქნება აღვნიშნოთ რა ტექნიკური ხარვეზები წარმოიშვა, რა პრობლემები წარმოიშვა, რის გამოც თქვენი ეს თავდაპირველი პოზიცია შეიცვალა.
ხოლმეულ ინტერვიუში საკონსტიტუციო კომისიის დაკომპლექტების პრინციპებზე და ასევე საკონსტიტუციო ცვლილებების აუცილებლობაზე ვისაუბრებთ.
თავარი პრობლემა ეს არის პრემიერის და მთავრობის გაზრდილი ძალაუფლება, რომელიც ვერ ბალანსდება პარლამენტის მიერ. იმიტომ რომ 2010 წელს განხორციელებული ცვლილებები იქამდე, რაც პრეზიდენტს ჰქონდა ფუნქციები, ადგნენ და ფაქტობრივად პირდაპირ მთელი ძალაუფლება გადაუფორმეს პრემიერ-მინისტრს.
ასე გახლავთ მოკლე ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკარძე უძღვება. ფინანსური ვალდებულებების გასტუმრების პრობლემების გამო ტელეკომპანია რუსთავი ორის ხელმძღვანელი საქართველოს ხელისუფლებას და სასამართლოს რუსთავი ორისა და ტელეკომპანია საქართველოს ქონებაზე ყადაღის მოხსნის მოთხოვნით მიმართავს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ტელეკომპანია რუსთავი ორის ხელმძღვანელობას შიშობს, რომ ტელევიზია არ მარტო გარეში და ფინანსურ ვალდებულებების შესრულებასაც ვერ შეძლებს და საბოლოო ჯამში ეთერიც გაეთიშება. როგორ აფასებენ შექმნილ თარებას ექსპერტები და პოლიტიკოსები და რა გამოსავალი შეიძლება არსებობდეს ამ კრიზისის განსამუხტავად? მონამჭედლეშვილი დაინტერესდა ამ საკითხით.
ტელეკომპანია რუსთავი ორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია ამბობს, რომ ერთ წელზე მეტია გასული მას შემდეგ, რაც სასამართლომ ტელეკომპანია რუსთავი ორისა და საქართველოს ქონება დააყადაღა და შესაბამისად კომპანიები ფინანსური ოპერირების შესაძლებლობას მოკლებულნი არიან.
ჩვენ მოკლებული ვართ შესაძლებლობას მიმართოთ ნებისმიერ საბანკო თუ საფინანსო ინსტიტუციას ოვერდრაფტისთვის, სესხისთვის, რასაც აკეთებს არამხოლოდ ყველა ტელევიზია, არამედ ყველა ნორმალური ჯანსაღი ბიზნესი მსოფლიოში. ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ პრაქტიკულად არც ერთხელ, არც ერთი დღით არ დაგვიგვიანია ხელფასის გაცემა. სამწუხაროდ ვაგვიანებთ პერიოდულად ჩვენი ვალდებულებების შესრულებას კრედიტორების წინაშე. და ეხლა უკვე დადგა ის მომენტი, როდესაც ვაგვიანებთ ჩვენი საგადასახადო ტვირთის აღსრულებას. და უკვე ერთი თვეა, რაც რუსთავიორმა ვერ შეძლო დეკლარირებული გადასახადის სახელმწიფო ხაზინაში ჩარიცხვა.
ნიკა გვარამია აქვე მადლობას უხდის საგადასახადო სამსახურს იმისთვის, რომ მან კომპანიას ადროვა, თუმცა რუსთავიორში შექმნილ ვითარებაზე ზოგადად პასუხისმგებლობას აკისრებს სახელმწიფოს და სასამართლოს. მათ შორის უზენაე სასამართლოს, რომელმაც მისი თქმით ვერ გამონახა დრო, რომ ემსჯელა რუსთავი ორის შუამდგომლობაზე, რომელიც ტელეკომპანიის ქონებაზე საქმის დასრულებამდე ყადაღის მოხსნას გულისხმობს. შექმნილ ვითარებაში კი რუსთავი ორის გენერალური დირექტორი მიმართავს სასამართლოსა და ხელისუფლებას ერთის მხრივ ობიექტურად გადაწყვიტოს რუსთავი ორის კუთვნილების საკითხზე არსებული დავა, მეორეს მხრივ კი სამართალ წარმოების დასრულებამდე მოხსნას ყადაღა, რათა კომპანია სრულფასოვანი ფინანსური ოპერირების შესაძლებლობა მიეცეს. ტელეკომპანიის ადვოკატმა თამთამურა დაშუნმა კი განგვიმარტა, რომ უზენაეს სასამართლოს დამატებით გაეგზავნა ცნობაც რუსთავი ორის საბიუჯეტო დავალიანების არსებობისა და ფინანსურ საქმიანობაში არსებული პრობლემების შესახებ, თუმცა არც ამას მოჰყოლია შედეგი. დღეისათვის არსებული კრიზისული ვითარება კი მისი განმარტებით შემდეგია.
ეს წესი არის ის, რომ საგადასახადო ორგანო თავის მხრივ თავის ფუნქციას ასრულებს და მისი დისკრეციის უფლებამოსილების ფარგლებში მათ შეუძლიათ დაგვატონ ინკასო. ინკასოს დადება გულისხმობს იმას, რომ ნებისმიერი თანხა, რომელიც ჩვენ ჩაიცხება, ჩვენ იმას ვიკივერ მოვახმართ საკუთარი ფინანსური ოპერაციებისათვის, თუ მაგალითად თქვა ხელფასის გასტუმრებისთვის ან სხვა ვალდებულების შესრულებისთვის, არამედ ეს ნიშნავს, რომ ეს თანხა წავალ ისევ ბიუჯეტში ავტომატურად, ანუ ჩვენ ხელს ვერ შევახებს მას, რაც გულისხმობს იმას, რომ მთლიანად ახსნების გარეშე ურჩება რუსთავი ორი და საერთოდ აკეთილი აქვს ფინანსური ოპერაციებისათვის საჭირო სახსრების გზა აქვს მოჭრილი.
თამთამურადაშვილი ამბობს, რომ ტელეკომპანიის თხოვნა გენერალური დირექტორის მიმართვის ერთ-ერთმა მთავარმა ადრესატმა შემოსავლების სამსახურმა არ გასცეს საინკასო დავალიანება რუსთავი ორის მიმართ. ამ მოთხოვნის პასუხად შემოსავლების სამსახურის აპარატის უფროსი ხატია მოისტრაფიშვილი რუსთავი ორისთვის მიცემულ კომენტარში ამბობს, რომ უწყება მხოლოდ კანონის ფარგლებში იმოქმედებს.
კანონი გარმარტავს მთელ რიგ ღონისძიებებს და ამ შემთხვევაში შესაძლებელია სხვადასხვა მიმართულებით საკითხების განხილვა, თუმცა ეს უნდა მოხდეს გადამხდელსა და საგადასახადო ორგანოს შორის. შესაბამისად, ეს ის დეტალებია, რომელზეც ჯერ ერთი ვისაუბრებთ და მეორეც ჩვენ მოქმედებთ კანონის შესაბამისად.
აღნიშნავ შემოსავლების სამსახურის აპარატის უფროსი ხატია მოისტრაფიშვილი. თავის მხრივ დეპუტატები უმრავლესობიდან, მათ შორის კი გიავოვსკი, ამბობენ, რომ სასამართლომ ობიექტური გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს, მაგრამ თუ რაიმე ფორმით შესაძლებლობა არსებობს, რუსთავი ორის მუშაობა სასამართლოს ვერდიქტამდე შეუფერხებლად უნდა გაგრძელდეს.
რუსთავი ორმა უნდა იმუშაოს. სასამართლომ უნდა მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება, რომელიც იცავს სიტყვის თავისუფლებასაც და იცავს საკუთრების უფლებასაც. ეს საკუთრებაც არის, იმისგან უნდა გადაწყვეტოს. იქამდე რუსთავი ორის თუ ნებისმიერი სხვა მედია საშუალების საქმიანობის შეჩერება და შეფერხება არ ვარგა. თუ რაიმე კანონიერი ფორმა არსებობს, რუსთავი ორს უნდა მიეცეს სრულფასოვანი მუშაობის საშუალება.
რუსთავი ორისთვის უკიდურესად მძიმე ფინანსური კრიზისული პირობების შექმნის გამო სინანულს გამოთქვამს არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი ნინო რობაქიძე.
ჩვენ თვლით, რომ ეს გარკვეულწილად და მნიშვნელოვნად დაკავშირებული არის, რა თქმა უნდა, იმ სასამართლო პროცესთან და რუსთავი ორის ქონების დაყადაღებასთან, რომელიც ამ სასამართლო პროცესის წამოწყებას მოჰყვა. შედეგად ჩვენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა ამ პროცესს ვაკურდებით უკვე წელიწადზე მეტია და ჰქონდა ძალიან ბევრი კითხვა ყველა იმ ეტაპზე, როდესაც ყადაღა დაედო თუ სხვადასხვა ინსტანციაში გადადიოდა ეს სასამართლო. შესაბამისად იმედი გვაქვს, რომ რუსთავი ორი არ შეწყვეტს მაუწყებლობას, მაგრამ სანამ არ იქნება უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება.
ნინო რობაქიძე იმედოვნებს, რომ უზენაესი სასამართლო თავის მხრივ მიიღებს ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც საზოგადოებაში არსებულ ყველა კითხვას რუსთავი ორის სასამართლო პროცესთან დაკავშირებით დამაჯერებელ პასუხს გასცემს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Thank you. გაშეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთხვევის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არის საქართველოს არმიის ავტორიტეტი?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
სერჟესე FM 107.4 პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობს რადიო თავისუფლება. საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას უსმენთ თქვენ, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა გადავინაცვლებთ საქართველოს რეგიონში გორში, სადაც ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან დევლი ასობით ოჯახი ელოდება ახალ ბინას მრავალსართულიან კორპუსებში, რომლებიც ქალაქ გორში უკვე შენდება. გასული საუკუნის 90-იანი წლების შეიარაღებული კონფლიქტისა და 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად დევნილთა დიდი ნაწილი სახელმწიფოს კუთვნილ რამდენიმე შენობაში პრაქტიკულად გაუსაზლის პირობებში ცხოვრობს. შენებანე დასახლებაში ბინის მიღების სურვილები განაცხადების წარდგენას მომავალი კვირიდან შეძლებენ. შემდეგ კი აგუწარიმართება, ასე ვთქვათ, მშენებლობა მათთვის დაპირებული კორპუსებისა. ამის თაობაზე უფრო ცუდად გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგვითხრობს.
გორში დევნილთათვის განკუთვნილი 8 კორპუსის მშენებლობა ივნისში დასრულდება. სამუშაოების ტემპი და ხარისხი ადგილზე ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, ტოლვილთა და განსახლების მინისტრმა სოზარ სუბარმა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად მოინახულა. 480 ოჯახი ზაფხულში ახალ მოსახლეობას იზეიმებს. ბინებს პირველ რიგში ის ოჯახები მიიღებენ, ვინც გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობენ. სოზარ სუბარის თქმით, სამინისტრო იანვრიდან ბინის მსურველთა განაცხადების მიღებას დაიწყებს და ეს პროცესი მარტამდე გაგრძელდება.
უკვე 3 იანვრიდან ჩვევიწყებს განაცხადების მიღებას გორში. განაცხადების მიღება გაგრძელდება 1 მარტამდე 2 თვის განმავლობაში. დიდი ვადა ავიღეთ, რომ ყველა მსურველმა გაიგოს და ყველას ჰქონდეს შანსი მიიღოს. პირველ რიგში დაკმაყოფილდებიან ის დევნილები, რომლებიც ცხოვრობენ გაუსაძლეს პირობებში და გრევად ობიექტებში და ასეთი გორში რამდენიმეა, მათ შორის აი ერთ-ერთი ჩვენ სურს უკანაც არის ყოფილი ნარკოლოგიურის შენობა, ასე ტურბაზის შენობა, სასტუმროკარტი და სხვა ესეთი ძიმე მდგომარეობაში ყოფილი შენობები დაიცლება და გარდა ამისა განაცხადებს მივიღებ იმ მოქალაქეებისგან, რომლებიც შეიძლება კერძო სექტორში არიან და უნდათ ვინის მიღება და აქვთ ამის მოთხოვნაც და შანსიც.
10-სართულიანი კორპუსების მშენებლობის დასრულებას ყველაზე მეტად 90-იანი წლების კონფლიქტის დროს ცხინვალიდან იძულებით გადაადგილებული პირები ელოდებიან. ეგრეთ წოდებული ძველი დევნილები სასტუმრო ქართლსა და ტურბაზაში ნახევრად დანგრეულ ოთახებში ცხოვრობენ. მათი თქმით, 27 წლიანი ლოდინის შემდეგ რეალური იმედი მიეცათ, რომ ნორმალურ პირობებში ცხოვრობენ.
ამას ველოდებით 26 წელი, 27 ხდება ეხლა იანვარში, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ძალიან ცუდ პირობებში ვართ, საშინელი პირობებია რო იტყვიან და რა ვიცი, ეხლა რაც მალე იქნება და რაც მალე გვეშალება, რა თქმა უნდა უკეთესე იქნება ჩვენთვის.
გორის ნარკოლოგიური ცენტრის ყოფილ შენობაში იძულებით გადაადგილებული პირები 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ შეასახლეს, მაგრამ შენობა დაზიანებულია და გარდა ამისა იქ მცხოვრებ ოჯახებს საცხოვრებელი ფართი არ ყოფნით.
2008 წლიდან შემოსახლებულები რაც ვართ, იმის მერე ველოდებით და გონია იმედით გვეღირსება ეს ბედნიერება, ბოლოს და ბოლოს რო იტყვია მივახწევთ ამ ჩვენს ოცნებას, რასაც ქვიან ჩვენს მიმართებაში, იმიტომ რომ გონი მთელ მსოფლიო მიცის ჩვენ გაჭირვებებში ვცხოვრობთ, იმიტომ რომ ძალიან უკიდურეს არაპირობები ჩვენ არ აგვაქვს და ნავი იმედია.
თავდაცვის სამინისტრომ იძულებით გადაადგილებულ პირთა, ტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს ქალაქ გარეთ რამდენიმე მშენებარე კორპუსიც გადასცა. უკვე ცნობილია, რომ იქ ტურბაზაში მცხოვრებ ოჯახებს განასახლებენ. მშენებლობა უკვე დასრულებულია და ახლა შიდა სამუშაოები მიმდინარეობს. სამინისტროს წარმომადგენლების განცხადებით, მომავალ წელს განსახლების პრობლემა იძულებით გადაადგილებულ რამდენიმე ასეულ ოჯახს ერთბაშად მოუგვარდება.
გორიდან გვიამბობდა გოგა აფციაური. ცხინვალის რეგიონიდან დევნილი ასობით ოჯახი ელოდება ახალ ბინას მრავალსართულიან კორპუსებში, რომლებიც სწორედ ქალაქ გორში შენდება. რადიო თავისუფლების ეთერს გამაგზობთ ერთი ანონსით და შემდეგ უკვე საქართველოში მიმდინარე სასამართლო საკანონმდებლო პაკეტის დამტკიცების პროცესზე ვისაუბრებთ. Today. წელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც განვაგზობთ მართსაჯულების პრობლემებს საუბრით საქართველოში. 29 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა მართსაჯულების რეფორმების მესამე ტალღის სახელით ცნობილი საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც ითვალისწინებს ცვლილებებს 8 სხვადასხვა კანონში. ერთ-ერთ უმთავრეს აქცენტს წარმოადგენს სასამართლოებში საქმეთა ელექტრონული განაწილების წესის შემოღება, რომლის პრაქტიკაში დანერგვის გაჭიანურებულ ვადებთან დაკავშირებით პრეტენზია, როგორც გაირკვა ქართული ოსნების საპარლამენტო უმრავლესობის მხრიდანაც გამოითქვა. სამთავრობო სექტორში მიესალმებიან მესამე ტალღის დამტკიცებას, თუმცა ამას გარკვეულწილად დაგვიანებულ და არასაკმარის ნაბიჯადაც მიიჩნევენ. თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
ხუთშაბათს დამტკიცებული საკანონმდებლო პაკეტის მიხედვით, რომელიც აერთიანებს ცვლილებებს საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონსა და მისგან გამომდინარე კანონპროექტებში, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა რაოდენობა განისაზღვრება 28 წევრით. უქმდება უზენაესი სასამართლოსა და სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარეთა მოადგილეების პოსტები. აქვეა სასამართლოში საქმეთა ელექტრონული განაწილების წესის შემოღების საკითხიც, რომელიც აც უკვე დამტკიცებული საკანონმდებლო პაკეტის ერთ-ერთ მთავარ ღირსებად მოიხსენია ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა ზაქარია ქუცნაშვილმა. მის მიერ ბოლო დღეებში გაკეთებული კომენტარები ცხადყოფს, რომ ამ წესის პრაქტიკაში დანერგვის პროცესი მას გაჭიანურებულად მიაჩნია და სწორედ ამ ქვეტექსტის შემცველია ერთ-ერთი შეკითხვა, რომელიც მან პარლამენტის ხდომაზე დაუსვა საკანონმდებლო პაკეტის წარმდგენს იუსტიციის მინისტრის მოადგილეს მიხეილ სარჯო ელაძეს.
ჩვენ გვარწმუნებდით თქვენი სამინისტრო, რომ სულ 3-4 თვე დაჭირდებოდა ელექტრონული განაწილების სისტემის დანერგვას 2016 წლის გაზაფხულზე. ეხლა გვთავაზობთ, რომ ეს 2018 წლიდან ამოქმედდეს ეს სისტემა. შესაბამისად, იქნება აღვიხსნათ, რა ტექნიკური ხარვეზები წარმოიშვა, რა პრობლემები წარმოიშვა, რის გამოც თქვენი ეს თავდაპირველი პოზიცია შეიცვალა.
ზაქარია ქუცნაშვილს აშკარად არ აკმაყოფილებს ვადები, რომლის ფარგლებშიც სავარაუდოა საქმეთა განაწილების ელექტრონული წესის დანერგვა მომავალ წელს. თუ კი იუსტიციის მინისტრის მოადგილის მიხეილ სარჯველაძის სიტყვებით ვიმსჯელებთ, ელექტრონული წესის დანერგვა მომავალი წლის ბოლოსთვის უნდა მოხერხდეს.
პროგრამა მზად იქნება იმისთვის, რომ პილოტირება დაიწყოთ. ამისთვის მზად იქნება დაახლოებით მომდევნო 4 თვის განმავლობაში, რაც შეეხება მთლიანად მთელ საქართველოს ყველა სასამართლო ინსტანციაში, რომელიც მოგეხსენებათ, რომ სხვადასხვა სპეციფიკის მატარებელია და ასე შემდეგ. ამისთვის აუცილებელია, რა თქმა უნდა, რომ ავიღოთ უფრო ხანგრძლივი და რომელიც იქნება დაუშვათ მომდევნო წლების განმავლობაში მთლიანად ამ პროცესის დასრულება. ეს უნდა ამოქმედდეს რაღაცა პერიოდის განმავლობაში ეტაპობრივად. პილოტ რეჟიმში შესაძლებელია ამგვარად განხორციელდეს, რაც შეეხება სრულად როდის იქნება ამოქმედებული, ეს იქნება ამ შემთხვევაში პერიოდი 2017 წლის ბოლო. სავარაუდოდ ესე იქნება.
სასამართლოს საქმეთა ელექტრონული წესით განაწილებას, როგორც სასამართლოს დამოუკიდებლობის ერთ-ერთ უმთავრეს გარანტს, უკვე დიდი ხანია ელოდება სამოქალაქო საზოგადოება, როგორც საერთაშორისო გამჭირვებლობა საქართველოს წარმომადგენელმა გია გვილავა მუთხრა რადიო თავისუფლებას. ეს წესი დაუპირისპირდება სასამართლოთა თავმჯდომარეების ხელში არსებულ უზარმაზარ ბერკეტებს, რომ სუბიექტური ინტერესები შესაბამისად დარიგდეს განსახილველი საქმეები მოსამართლეებს შორის. გია გვილავა თვლის, რომ ელექტრონული წესის დანერგვა აშკარად გაჭიანურდა და ეს შესაბამისი ნების არარსებობით იყო განპირობებული. გარდა ამისა, ჩვენი რესპონდენტი აღნიშნავს, რომ დამტკიცებულ საკანონმდებლო პაკეტში ერთი ძალიან საეჭვო ნორმა გაჩნდა ძალიან საეჭვო ვითარებაში.
ეს ახება უზენაესი სასამართლოს ყოფილი და მოქმედი მოსამართლეების განთავისუფლებას გამოსასწრებელი ვადისგან და მიგვაჩნია, რომ ეს ცვლილება არის ძალიან კონკრეტულ ჯგუფის ინტერესებზე გათვლილი და იგი არ ემსახურება მთლიანობაში მართსაჯულების ინტერესებს. ჯგუფია საუბარი, რომელზეც დიდი ხანია უკვე ლაპარაკობს, როგორც სამთავრობო ორგანიზაციების დიდი ნაწილი, ისე ფაქტიკურად ყველა ოპოზიციური პარტია ამ ქვეყანაში, ძალიან დღეს მოქმედი ძალიან მოძლიერებული ჯგუფი, რომელსაც უკავია უმრავლესობა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და რომელიც არიან ძირითადად სასამართლოს თავმჯდომარეებს და თავმჯდომარის მოადგილეებს.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი გია გვილავა ზოგადად წინ გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევს მართსაჯულების რეფორმის მესამე ტალღის დამტკიცებას, თუმცა გადადგმულ ნაბიჯს არასაკმარისად თვლის და ამასთან პროცესს დაგვიანებულადაც მიიჩნევს. მისი აზრით, სავსებით შესაძლებელი იყო, რომ ეს პაკეტი მერვე მოწვევის პარლამენტსაც დაემტკიცებინა, რადგანაც საქმე თითქმის ბოლომდე იყო მიყვანილი, მაგრამ როგორც ჩანს, ამის ნება მაშინ არ არსებობდა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ნახული თავდები ადგილს და წავალ ანანორსნები ნახულად მეთქვი ფიქრი ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განაღება ჩამოვედი და რადები ნახე გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზე აზევებული ეს ანანორსი
ერთ დღეს ახლობელმა მკითხა ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო გამეცინა გამორიცხულია არა არა და არა იყო ჩემი პასუხი
ამ კურაში დღიურებს წერს სულიად კვარაცხელია მწერალი და გამომცემელი გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა გრძელდება იგი დაპირებული ინტერვიუთი საკონსტიტუციო რეფორმების საკითხზე საქართველოში საკონსტიტუციო კომისიამ დაიწყო მუშაობა ქვეყნის მთავარი კანონის გადასინჯვაზე 73 წევრიან კომისიაში სხვადასხვა პარტიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციათა წევრები ასევე დამოუკიდებელი ექსპერტები შედიან რატომ არის საჭირო საკონსტიტუციო ცვლილებები საქართველოში და როგორი უნდა იყოს შედეგი საუკეთესო შემთხვევაში ამ თემაზე გიორგი გოგუა ესაუბრა საკონსტიტუციო კომისიის დამოუკიდებელ წევრს იურისტ ვახუშტი მენაბდეს მოისმენთ ახლა ეს საუბარი
რატომ არის საჭირო საკონსტიტუციო კომისიის შექმნა საერთოდ
საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით იმისთვის რომ მოხდეს კონსტიტუციური ცვლილებები არის გათვალისწინებული საკონსტიტუციო კომისია ხო არის ორი სუბიექტი ამრჩეველი და პარლამენტის ნახევარზემეტი რომელსაც აქვს უფლება შეიტანოს და გააკეთოს ინიცირება საკონსტიტუციო ცვლილებების და ამის შემდეგ გამოიმართება საერთაშორისო განხილვა და მე კენჭისხრები ეს არის პროცედურა მაგრამ დამკვიდრებული ჩვეულების მიხედვით თითქმის ყოველთვის თუმცა ყოფილი შემთხვევაში ეს არ მოხდარა იქმნება საკონსტიტუციო კომისია და შეიმუშავებს კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტს იმისათვის რომ ის იყოს უფრო მეტად ლეგიტიმური ანუ პრინციპში ეს არის სათათბირო ორგანო ვალდებულიც არ არის ის პროექტი შეიტანოს პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობა ამ შემთხვევაში რომელსაც საკონსტიტუციო კომისია შესთავაზეს თუმცა ნუ პირველ ხდომაზე ითქვა რომ შეუცვლელად შევა ის პროექტი რომელსაც შეიმუშავებს საკონსტიტუციო კომისია საბოლოოდ პარლამენტში და უმრავლესობა არ ჩაერევა მასში
ამ კომისიის შექმნა ხო ნიშნავს თავისთავად იმას რომ რაღაც ლეგიტიმაცია ამ კონსტიტუციას აკლია საჭირო ცვლილებები რა ცვლილებებზე არის ლაპარაკი კონკრეტულად ანუ რატომ გახდა ეს ცვლილებები საჭირო
არის ორი ამბავი ერთი არის ლეგიტიმაცია და მეორე არის ლეგალურობა ლეგიტიმაცია შეიძლება აკლია შეიძლება არა მე მგონია რომ რაღაც ნაწილებში აკლია მეორე უფრო არის ობიექტური პრობლემები რომელიც არსებობს და რომელსაც უარყოფითი დასკვნები არის როგორც შიდა ესე საერთაშორისო ექსპერტების თავარი პრობლემა ეს არის პრემიერის და მთავრობის გაზრდილი ძალაუფლება რომელიც ვერ ბალანსდება პარლამენტის მიერ. იმიტომ რომ 2010 წელს განხორციელებული ცვლილებები იქამდე რაც პრეზიდენტს ჰქონდა ფუნქციები ადგნენ და ფაქტობრივად პირდაპირ მთელი ძალაუფლება გადაუფორმეს პრემიერ-მინისტრს. ახო იდეა რა არის ჩვენ საპრეზიდენტო მოდელზე, იმიტომ კი არ ვთქვი თუ არის რომ სიტუა პრეზიდენტი არ მოგწონდა. იმიტომ რომ არ გვინდოდა ძალაუფლება კონცენტრირებულიყო ერთი პირის ხელში და რამნიშნულობა აქვს ეს პირი პრეზიდენტი იქნება თუ პრემიერი იქნება. ამიტომ თავარი მიზანი ჩემს უნდა იყოს რომ ეს განიტვირთოს პრემიერ-მინისტრი და მთავრობა კომპეტენციებისგან და გაძლიერდეს პარლამენტის შესაბამისად, უფრო ზოგადად ძალაუფლებისგან და გაძლიერდეს პარლამენტი.
ამ კომისიაში შედის 73 ადამიანი, ხო, რომლებიც სხვადასხვა პარტიებიდან არიან, აქვთ სხვადასხვა ინტერესები. ნუ მათ შორის დამოუკიდებელი ექსპერტებიც. ყოველ შემთხვევაში, როგორი წარმოდგენა შეგექმნა პირველი სხდომის შემდეგ, რამდენად არის შესაძლებელი, რომ ეს ადამიანები შეჯერდნენ მიუკერძოებელ ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალისთვის მიუკერძოებელ გადაწყვეტილებებზე კონსტიტუციის ცვლილების კუთხით?
და 73-დან 30 წევრი დეფაქტო ქართული ოცნების წარმომადგენელია. ეს თავისთავად არ არის უმრავლესობა, მაგრამ ჩვენ იქ არ ვიცით როგორი იქნება ქვედინებები, არა დეფაქტო რა მოხდება. თუმცა მე საერთოდ მჯერა სწორად წარმართული დიალოგის და დისკუსიის პირობებში რაციონალურ საერთო აზრამდე მისვლის შესაძლებლობა. თუ ეს ესე იქნება, მაშინ რა თქმა უნდა, რაც ამ განსხვავებული პოზიციების იყოს ეს ხალხი, მიუხედავად ამისა, მაინც შესაძლებელი იქნება ჩემი აზრით გარკვეულ ფუძემდებ საკითხებზე შეთანხმება, იმიტომ მიუხედავად იმისა, ჩვენ რა იდეოლოგიური ბექგრაუნდი გვაქვს, ამის მიუხედავად ჩვენ რეალობა გვახლოვებს ერთმანეთთან და დიდ დისკუსიას სივრცეს უკვე ის აღარტოვებს. მე ვფიქრობ, რომ რაღაცებზე შესაძლებელი იქნება შეთანხმება საღიაზრის პირობებში.
საკონსტიტუციო კომისია არ არის პირველი, აქამდეც იყო ეს კომისიები, რომლებიც პრინციპში დიდი ცვლილებები ვერ მივიღეთ. რატომ ფიქრობ, რომ დღეს ამ მუშაობის შედეგად შეიძლება რამე ძირეული შეიცვალოს?
იქ არსებობდა მაშინ პოლიტიკური კონტექსტი, რომელიც არ მუშაობდა სულების განხორციელების სასარგებლოდ. რა პოლიტიკური კონტექსტი იყო? უმრავლესობას, ქართულ ოცნებას არ ქონდა საკონსტიტუციო უმრავლესობა პარლამენტში. ეს ერთად თვითონ შიგნითაც არ იყვნენ ჩამოყალიბებული, იმიტომ რომ ძალიან განსხვავებულ პოზიციებზე იდგნენ სხვადასხვა პარტიები ერთმანეთთან, ხო? ამიტომ ძალიან რთული იყო ეხა იქ რაღაცა საკითხებზე შეჯერება და მეტიც შეჯერება არ იყო იმდენი პრობლემა, რამდენიც მე პარლამენტში უმრავლესობის მოგროვება. ამიტომ თავიდანვე იყო განწირული ეს პროცესი და მივიღეთ რეალობა, რომლის მიხედვითაც ეს რეფორმა დარჩა რეფორმად, ისე რომ ცდელობად, ისე რომ რეალური რეფორმა არ ჩატარებულა. დღეს უკვე სხვა ვითარება გვაქვს, ქართული ოცნება ვერავის ვერ დააბრალებს განსხვავებით წინა ვითარებისგან, რომ პროცესი შეფერხდა, იმიტომ რომ თვითონ ფლობს ყველა ბანდას, რაც რეფორმისთვის არის საჭირო. არ მგონია რომ ჩვენ ვართ ეხა იგივე ვითარებაში, რა ვითარებაში სხვაში ვიყავით და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს რეფორმის ცდელობა უფრო პროდუქტიული იქნება ვიდრე წინა.
ქვენ როგორც იურისტ, რომელიც უკვე დიდი ხანია მუშაობთ საკანონმდებლო საკითხებზე და დღეს გაქვთ პრინციპში შანსი, ანუ გაიტანოს თავისი იდეები კონსტიტუციაში, ანუ კონკრეტულად თქვენი აზრით, რა უნდა შეიცვალოს, რა უნდა მივიღოთ კონსტიტუციისგან, ეს ძირეული თუნდაც ზოგადი საკითხები, რომლებიც ფიქრობ, რომ საკანონმდებლო კუთხით შემდეგ კარგად აისახება ქვეყანას.
არსებს ორი ტიპის კონსტიტუცია. ერთი კონსტიტუცია არის ის, რომელიც ცდილობს ძალაუფლების კონსოლიდირებას და დანარჩენ დროს უთმებს იმას, თუ როგორ აღსრულდეს ეფექტურად ეს გაწყვეტილება. ეს არის კონსტიტუცია, რომელიც დაწერილი არიან ეფექტურობის პარადიგმაში. Ну, матвис товари არი გადაწყვეტილების ეფექტურად მიღება და მეორე მისი სახელმწიფო ძალის გამოყენებით იმპლემენტაცია. მეორე კონსტიტუციები არის კონსტიტუციები, რომლებიც დაწერილი არიან დემოკრატიის პარადიგმაში. დასნიშნავს ეს. ეს კონსტიტუციები ცდილობენ, რომ ძალაუფლება გახადონ მაქსიმალურად ბევრი ჯგუფისთვის ხელმისაწვდომ. მათთვის მთავარი გადაწყვეტილების ეფექტურად მიღება კი არ არის. მათთვის მთავარი არის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ფართო ჩართულობა და ისეთი გადაწყვეტილების მიღების ისეთი ინსტიტუციური ჩარჩოს ორგანიზება, რომელიც საზოგადოების მაქსიმალურ ბევრ ფენას მისცემს შესაძლებლობას ჩაერთოს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ჩვენთან ყოველთვის დომინირებდა პირველი, როგორ ვივიღოთ ეფექტური სახელმწიფო. მე მგონია, რომ ჩვენთვის მთავარი არის არამხოლოდ ის, როგორ მივიღოთ ეფექტური სახელმწიფო, არამედ ისიც, როგორ უზრუნველყოთ ის, რომ ინსტიტუციონალიზებული პოლიტიკა იყოს მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი საზოგადოების ყველა ჯგუფისთვის. არამხოლოდ დიდი ჯგუფებისთვის, როგორც ის დღეს არის, არამედ შედარებით მცირე ჯგუფებისთვის. ამიტომ ჩემი მთავარი ამოცანა არის, რომ საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში სწორედ ამ საკითხზე გამახვილდეს ყურადღება და შექმნათ იმგვარი ინსტიტუციები, რომელიც უზრუნველყოფს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მაქსიმალურად ბევრი ინტერესთა ჯგუფის ჩართულობას. როგორ შეიძლება მიიღწეს ეს? ეს შეიძლება მიიღწეს თვითმმართველობის განვითარებით და გაძლიერებით, რეგიონალური ხელისუფლების გაძლიერება, შემოტანი და გაძლიერებით, საარჩევნო სისტემის შეცვლის, რომელიც მხოლოდ დიდ პარტიებს კი არ მისცემს შანსს წარმომადგენლობით ორგანოებში მოხვედრის, არამედ მცირე პარტიებსაც. ანუ ყველა კონსტიტუციური ინსტიტუტი ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ, როგორც ეფექტურობის, ისე დემოკრატიულობის პარადიგმიდან. ჩემი ხედვა არის, რომ საკმარისად არის ეფექტურობის პარადიგმა ჩვენს კონსტიტუციაში. ჩვენ ახლა გვჭირდება დემოკრატიულობის პარადიგმის შემოტანა. ჩვენ გვჭირდება ის, რომ ადამიანი რო აძლევს ხმას, მაგალითად, ეს ხმა ადეკვატურად აისახოს პარლამენტში. მაგალითად, ეს არის ის, რომ თუ ჩვენ გვინდა კონსტიტუციის ცვლილება, კონსტიტუციის ცვლილება მარტო 150 პარლამენტარზე კი არ უნდა იყოს ორიენტირებული, ხალხსაც უნდა დაეკითხოთ. ეს ნიშნავს იმას, რომ არსებობს რამდენიმე მექანიზმი იმისა, თუ ხალხი როგორ ჩაერთოს. ჩვენ ხალხს ამოამორჩილოს არანაირი ბერკეტი არა გვაქვს იმისა, რომ ჩავერიოთ კონსტიტუციის შეცვლის, ანუ იმაზე, რაც ჩვენს კონსტიტუციას, ჩვენს ძირითად პრინციპებს განსაზღვრავს საზოგადოების ცხოვრების, ჩვენ ვერ ვერევით. ამიტომ, როგორც საკონსტიტუციო კომისიის წევრი, ვემხრობი იმ ხედვას, რომელიც უზრუნველყოფს ხელისუფლების საზოგადოებასთან მაქსიმალურად ახლოს ყოფნას და ინსტიტუციონალიზებული პოლიტიკის პირობებში და მის ჩარჩოებში და მის ფარგლებში მაქსიმალურად ფართო მონაწილეობას ყველაზე მცირე საზოგადოების ჯგუფებისაც კი.
ამბობს იურისტი ვახუშტი მენაბდე. საუბრის თემა იყო თბილისის სტუდიაში საკონსტიტუციო კომისიის მიერ ქვეყნის მთავარ კანონზე მის გადასინჯვაზე მუშაობის დაწყება ინტერვიუ ვახუშტიმანაბდესთან ჩაიწერა გიორგი გოგუამ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Le Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4. Да спасик шинеемся. Лапарагопс, радио Тависуфлеба.
If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Honesty is hardly ever heard. And mostly what I need from you. I can always find someone say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. To see there's such a lonely world. So untrue. Honesty is hardly ever heard. And mostly what I need from you.
გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა რადიო თავისუფლების ტალღებზე და გადაცემას განვაგრძობთ ჩვენს ეთერში გუშინ გასული ინტერვიუს მოკლე ჩანაწერით. წლის ბოლოს დაიწყო საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში და დიდწილად მომავალი წლის განმავლობაში არ დაკარგავს სიმწოვეს რეორგანიზაცია და საკადრო ოპტიმიზაცია, რომელსაც სამხედრო უწყება თანხების დაზოგვითა და საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლების სურვილით ხსნის, თუმცა ეს პროცესი კიდევ უფრო მტკივნეული და უგულო ჩანს ახალი წლის წინ, როდესაც ადამიანი რაღაცას გეგმავს თავისი მცირე ჯამაგირის იმედზე. მაგრამ თუ პრიორიტეტები სწორად არის განსაზღვრული, გათვალისწინებული შემცირებაში მოყოლის სამხედრო და სამოქალაქო პირების სოციალური დაცვა, უმუშევრობის განმავლობაში მაშინ საზოგადოება უფრო გაგებით მოეკიდება დაგეგმილ ცვლილებებს. იმის თაობაზე, იყო თუ არა ყველაფერი სწორად დაგეგმილი და დაყვანილი საზოგადოებამდე, ჩვენ შეკითხვის თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით უპასუხებს საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სტრატეგიული დაგეგმარების დეპარტამენტის J5-ის უფროსი პოლკოვნიკი მამუკა შიუკაშვილი. ბატონო მამუკა, საღამო მშვიდობისა, დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. დაახლოებით ერთი თვე ცოტა მეტი გავიდა, რაც გამოცხადდა ოპტიმიზაციის გეგმა. საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსი თავად ჩადის გენერალ ვლადიმერ ჩაჩიბაია და ბრიგადის ხელმძღვანელებთან მართავს ოპტიმიზაციის გეგმის თაობაზე ბრიფინგებს, განუმარტავს მათ თუ რა ხდება. მოდი ახლა თქვენ განუმარტეთ ჩვენს რადიო მსმენელებს, თუ რამდენად სწორად იყო დაგეგმილი ეს ოპტიმიზაციის გეგმა და ეხება თუ არა ის, როგორც ზოგიერთი კრიტიკოსი აცხადებს, საბრძოლო დანაყოფებს და ეს ოპტიმიზაციის გეგმა ხო არ შეასუსტებს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობას, იმ ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას, რომელიც ტერიტორიების ნაწილი ოკუპირებულია და რომელიც, როგორც სტრატეგიულ გეგმებში წერია, დგას აგრესიის გამეორების საფრთხის წინაშე.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მეკითხა თქვენ არანაირად არ შეასწავლეთ პირობებში საქართველოს თავდაცვის პოლიტიკით. ზოგადად მიმდინარე საშტატო სტრუქტურული ოპტიმიზაცია შეიარაღებული ძალების რეფორმების ჩრდილში უნდა განხილოთ, რომელიც დაიწყო და გაგრძელება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, რომლის მთავარი ამოცანა საერთოდ ჩვენ აღვამაღლოთ ჩვენი თავდაცვის უნარიანობა. ამ რეფორმის პარგებში ზოგადად ჩვენ ოპტიმიზაციას ცალკე განაწილებულად განვიხილოთ, მაგრამ ხდება ასევე ინსტიტუციონალური საფუძვლების გადახედვა, იხდება სისტემური მიდგომების ტრანსფორმაცია და ანუ ოპტიმიზაცია თავისუფლად არის ამ უფრო ფართო მასშტაბის რეფორმის ნაწილი. რაც შეეხება ახლა თვითონ სტრუქტურულ ოპტიმიზაციას, ამ პროცესის ძირითადი მიზანია ჩვენ გავაჯანსაღოთ შეიარაღებული ძალების სტრუქტურა, ჩამოაყალიბოთ გამართული საშტატო წოდებრივი პირამიდა, რომელიც საშუალებას მისცემს სამხედრო მომსახურებებს განვითარდნენ კონკურენტულ გარემოში, ასე ვიტყოდი. კეთილთან წლების განმავლობაში შეიარაღებულ ძალებში საშტატო ერთეულები არარაციონალურად იზრდებოდა, რამაც საბოლოო ჯამში მნიშვნელოვნად გაბერა არსებული შტატები.
მამუკა, ჩაგეკითხებით, ეს გაბერვა, შტატების გაბერვა შეეხო შეიარაღებულ ძალებს თუ თავდაცვის მინისტრის სამოქალაქო ოფისს?
ეს შეეხო ორივე მიმართულებას, მაგრამ უფრო მეტად შეიარაღებულ ძალებს, იმიტომ რომ აქ უკვე მოხდენილი იქნებოდა გარკვეული სტრუქტურები, რომელთაც თავის მხრივ უკვე მოყვებოდა საშტატო ერთეულების დამატება და ამ ყველა საბოლოო ჯამში გამოიწვია ის, რომ საკმაოდ არარაციონალურად და არაპრაქტიკულად გაიზარდა საშტატო რაოდენობა შეიარაღებულ ძალებში, რაც თავის მხრივ, როგორც ჩვენ უკვე აღნიშნეთ, საკმაოდ უარყოფით გავლენას ახდენდა ბიუჯეტის ფორმირებაზე, სადაც უკვე ან ჩვენი ბიუჯეტის უდიდესი ხვედრითი წილი მიდიოდა პერსონალური ხარჯების დასაფარად, მაშინ როდესაც ვერ ხდებოდა ესეთი კრიტიკული მიმართულების ადეკვატურად დაფინანსება, როგორიცაა წნები, მომზადება, ინფრასტრუქტურა, შეიარაღება და ტექნიკა და ასე შემდეგ.
ბატონო მამუკა, უბრალოდ რადიო მსმენელებისათვის ერთი ინფორმაცია: თავდაცვის უწყების ბიუჯეტის 77% 77% ხელფასებსა და ადმინისტრაციულ ხარჯებზე მოდის. პრაქტიკულად არაფერი არჩებოდა ტექნიკის შესაძენად, ტექნიკური ბაზის განსაახლებლად და ტექნიკის ბაზებში მდგარი ტექნიკის რემონტისათვის. პრაქტიკულად არაფერი არჩებოდა.
აბსოლუტურად გეთანხმები და სწორედ მთელი ოპტიმიზაციის, ანუ სტრუქტურული ოპტიმიზაცია, როგორც ერთ-ერთი ნაწილი რეფორმისა, მიზანი არის, რომ მნიშვნელოვნად შევცადოთ აი ეს ბიუჯეტში თანხების გადანაწილების ამჟამინდელი მაჩვენებელი. უმინდა გითხრათ, რომ უკვე აი გატარებული ღონისძიების შედეგად, უკვე მომავალი წლის ბიუჯეტში საკმაოდ სადღაც 10 პუნქტით შემცირდება პერსონალური ხარჯების ქვედითი წილი და მთელი ეს თანხა, რაც გამოთავისუფლება მიმართული იქნება ისეთი სერიოზული და მნიშვნელოვანი პრიორიტეტული პროექტების დასაფინანსებლად, როგორც არის საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლება, შეიარაღების მწყობში შეყვანა და მოდერნიზაცია და რა თქმა უნდა ინფრასტრუქტურის გამართვა.
ბატონო მამუკა, ბარემ სტატისტიკაზე გკითხავთ, ორიოდეს სიტყვას, რამდენი აი ასეთი საშტატო ერთეულის გაუქმება იგეგმება და მიეცემათ თუ არა ამ საშტატო კატეგორიაზე დასაქმებულ ადამიანებს კომპენსაცია, ფულადი კომპენსაცია, ეგრეთ წოდებული აი სოციალური შეღავათი, რო ქვია?
კონკრეტული ციფრი ახლა მიმდინარეობს სამმართველოს მუშაობა, მუშაობის საბანისი სამსახურები, პერსონალის მართვა, ან JRT ადამიანური რესურსების მართვა თავდაცვის სამინისტროსთან ერთად განისაზღვრეს თუ რა რაოდენობის სამფედერალო სამსახურებს, რა რაოდენობის სამოქალაქო პირებს მოუწოდებთ შეერარებულ ძალებს და თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო ოფისის დატოვება, მაგრამ ეს დატოვება არ მოხდება, ანუ განთავისუფლება სამსახურები და არ მოხდება ეს უბრალოდ ერთი ხელის მოსმით კუჩებში გაშვებით, იმიტომ რომ მიგინდებით ხოლმე, რომ ანუ სამხედრო მსამსახურები ოფიცრები მიიღებენ ალბათ უპროცედენტოდ მაღალ კომპენსაციას, მას შემდეგ რაც ისინი იქნებიან დათხოვნილი შეერარებულ ძალებიდან. ეს კატეგორია, რომელიც კადრებში იქნება დაყვანილი, მათ მიმართ განხორციელება შესაბამისობა, რათა იმ შემთხვევაში თუ ისინი ანუ საწარმოადგენენ შეჭირებს შეერარებულ ძალებს და საჭიროებას თავდაცვის სისტემისთვის რო ჩვენად მოუღებლოდ შესაბამისი ადგილების თემაში დავნიშნოთ თანამდებობებზე და მათ გააგზავნოთ თავდაცვის სამინისტროს და შეერარებულ ძალების სამსახური.
ანუ მამუკა, აი მე წავაწყდი ინფორმაციას და ამ ინფორმაციის ავტორის ჩავწერე, თქვენ უნდა იცნობდეთ მას, ბრიგადის გენერალი, თადარიგის გენერალი ამირან სალუქვაძე. მან პოსტი გამოაქვეყნა საკუთარი ფეისბუქის გვერდზე, რომელსაც დიდი გამოხმაურება მოჰყვა, რომ გამოსული მფრინავი ვიცეპოლკოვნიკი ზაქარია ივანენკომ უკვე დატოვა შეარაღებული ძალები, რომელიც იროკეზების გამოსული მფრინავი იყო და ჰქონდა განათლება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, და რომ ქართულ არმიას დატოვებს ასევე იროკეზების გამოსული მფრინავი პოლკოვნიკი ვაჟა ალადაშვილი, და რომ ჯაიდან დასათხოვთა სიაში არიან პოლკოვნიკი დავით აბრამიშვილი, კიდევ დაახლოებით 4 მფრინავი ტექნიკოსები, ინჟინრები, დაახლოებით სულ დაახლოებით 100-მდე კაცი. აი ამ ინფორმაციის ან დადასტურებას ანუ
ალბათ ამ პოსტს არ ვიცნობ და ვერ გიწერებს არც ამიტომ, რომ ზოგადად შეერაღებების ერთობა განთავისუფლების საზოგადოებრივი იქნება იროკეზების და შემოქმედების პარკის გაჩანსაღება და შოლპრენის პარკის განვითარება და შეთანხმებით მიჩნევენ და ხელის იროკეზების ფრინავები ამასთან მიუხედავად გითხრათ, რომ ძალიან ბევრმა ამ მიმდინარე რეფორმის პარკებში თვითონ გამოთქვა სურვილი და შეერაღებულ ძალებიდან წასულიყო. მე რა კონკრეტულად ვერ გეტყვი დამგვარად მიმართებაში ჩემი პოზიციიდან გამომდინარე, მაგრამ მეკითხეთ, რომ არ არის გამორიცხული, რომ მათ თვითონ გამოთქვეს სურვილი კომპენსაციის სანაცვლოდ დაეთვებინა შეერაღებულ ძალები, მაგრამ კიდევ ერთხელ გეტყვი, რომ შოლპრენების პილოტები ჩვენთვის არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი, იმიტომ რომ ჩვენ ვქმნით მომავალშიც ეს მიმართულება და დამავიწყდით.
ბატონო მამუკა, უბრალოდ რადიოსმენელი არ არის ასე ჩახედული გარკვეულ დეტალებში და ამიტომ იქნებ დააკონკრეტოთ კომპენსაციის თანხა თუ ესეთი მნიშვნელოვანია, რომ სამხედრო თანამდებობიდან სტაჟის, დიდი სტაჟის მიუხედავად ადამიანი ხალისით მიდის, ფაქტურად გამოდის, რომ ოპტიმიზაციის ფინანსური ჩანაფიქრი მაინდამაინც მიზანს ვერ მიახსოვს,
იმიტომ რომ
1 GB-დან მეორეში ფულის გადახდა მოხდება ფაქტობრივად.
არა, მე გეტყვით, რომ ოპტიმიზაცია არის, ну, რაციონალური თანხები ეს არ არის ასასწორი თანხები, მაგრამ მე გეტყვით, რომ ოპტიმიზაციის პარმებში არ ხდება ისე, რომ აი ყველა მისაწვრილი დაგოთქვა, მე მინდა წასვლა, მას შეუძლია ადგილზე წავიდეს. არა, ეს საბოლოო ჯამში თავდაცვის სამინისტროს პრეროგატივა, მიიღოს და წოდება თითოეულ ადამიანთან ახლოვებაში. თუ შეერაღებულ ძალებში ჩვენ ხედავთ ამ ადამიანის საჭიროებას, ჩვენ ხედავთ ამ ადამიანის პერსპექტივას, ეს ადამიანი დარჩება და გაანძლებს სასახლეს. კიდევ ერთი კითხვა, ამ კონკრეტულ გვარებს, რომელიც განახცენ, მე არ ვფლობავ შემოთ ინფორმაციას, მაგრამ გადავამოწმე აუცილებლად.
თქვენ სტრატეგიულ დაგეგმარებას ხელმძღვანელობ, სტრატეგიული დაგეგმარების ერთ-ერთი მოუცილებელი და სავალდებულო ნაწილია დასავლური სტანდარტებიდან გამომდინარე, რომ გეგმა, რომელიც მნიშვნელოვანია და ბევრ ადამიანს შეეხება, მეტ-ნაკლებად შეარაღებულ ძალებში ის დაყვანილი იყოს პირად შემადგენლობამდე, რათა მე მას არ მოხვდეს ასე ვთქვათ ინტერპრეტაციები, რასაც ჩვენ ხედავთ ახლა და ამაზეც პრინციპში ვლაპარაკობთ. და ხო არის ცოტა დაგვიანებული ნაბიჯი, რომ ბრიგადის გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაია, გენშტაბის უფროსი, დადის ახლა ნაწილებში და აცნობს ოპტიმიზაციის გეგმას პირად შემადგენლობას. ხო არ ჯობდა, რომ ეს ცოტა ადრე წინსწრებად მომხდარიყო, რათა ოპტიმიზაციის ჩანაფიქს არ მოხოლო და საზოგადოების მხრიდან ასეთი ნეგატიური რეაქცია?
შეერაღებულ ძალების შესახებ ახალი ინფორმაცია, შეერაღებულ ძალების ზოგადად ეს რეფორმა შეერაღებულ ძალების საკაშკრებული იყო, ყველა ცოტა მიმართულება საიდაც ვაპირებით. სულაც და როგორ აპირებით ჩვენ არსებული სიტუაციის გაჯანსაღებას, უბრალოდ ეს გენერალი შაშიბაია, რომელიც ამჟამად დასავლეთ საქართველოში და ხდება იქ არსებულ სამხედრო ნაწილებში პირად შემადგენლობას, უბრალოდ ზოგად სურათ ასხნობს, თუ როგორ განხორციელდება არამარტო ოპტიმიზაციის პროცესი, როგორც მეკითხა, ცალკე დაყენებულია ელემენტი, არამედ ზოგადად როგორ პერსპექტივაში, როგორ აპირებ ჩვენ შეერაღებულ ძალების განვითარებას, აიქნება პრიორიტეტული მიმართულებები და როგორ მოხდება უკვე შემდეგ უკვე აი მაუცილებელი მიმართულებების განვითარება, როგორც უკვე გითხარით, ეს საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლება, შეიარაღების მოდერნიზება, ინფრასტრუქტურის გამართვა და შემდეგ.
გვითხრა პოლკოვნიკმა მამუკა შიუკაშვილმა საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სტრატეგიული დაგეგმარების დეპარტამენტის J5-ის უფროსმა. ეს არის გაცემა დაბრკოლების ზოლი. ჩვენ ინტერვიუს დროს ვახსენეთ სამხედრო საჰაერო ძალების ყოფილი სარდალი ამირან სარუქვაძე, რომელმაც ფეისბუქის პოსტზე გამოაქვეყნა ინფორმაცია მოსალოდნელ შემცირებებზე, მათ შორის პროფესიონალ ფრინავთა სამსახურიდან დათხოვნის შესახებ, და ჩვენ მუსიკალური ნომრის შემდეგ შევესწრები სწორედ ამირან სალუქვაძესთან გავარკვიოთ, თუ რა ინფორმაციას ფლობს ის, გადაამოწმა თუ არა შესაბამის ინფორმაცია სამხედრო უწყებასთან, და ზოგადად რას ფიქრობს არასამთავრობო სექტორი რეორგანიზაციაზე, ოპტიმიზაციაზე, რასაც არაერთი კრიტიკული შეფასება მოჰყვა საქართველოში. ბრაღაში მიკროფონთან კუბა ლიკლიკაძეა, დაგულოდეთ მუსიკალური ნომრის შემდეგ დაბრუნდებით ეთერში.
Christmas tree. I like the mall Santa Claus that lets me sit on his knee. I like a big red bow and mistletoe with you underneath, 'cause I know it means you'll be kissing me. I like Christmas. I like that jingle bell song. I like it best when my friends are there to jingle along. You and me in harmony with everyone, top of our lungs. Christmas time is my favorite time of year. Yes, it is. 'Cause everyone is wonderful, filled with Christmas cheer. Mm-hmm. I like Christmas. I like those loud, taggy lights, the ones that flash on and off and make the neighbors uptight. Better when it's brighter, man, you know that I'm right. Christmas is my favorite time.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კუბა ლიკლიკაძე უძღვები. ჩვენი გაცემის პირველი ნაწილის თემა საქართველოს შეიარაღებული ძალების მასშტაბით გამოცხადებული რეორგანიზაცია და ოპტიმიზაცია, რაც თავდაპირველად აისახება საკადრო რესურსების ოპტიმიზაციაში. მოკლედ, რეფორმის გეგმის შემადგენელი ნაწილია ეს ყველაფერი, მაგრამ ნებისმიერ რეორგანიზაცია და ოპტიმიზაცია ეს არის მტკივნეული პროცესი, რადგან იგი შეეხება გარკვეული კატეგორიის სამხედრო და სამოქალაქო პერსონალის შემცირებას. და ახლა მიესალმები თადარიგის გენერალ ამირან სალუქვაძეს, ამირან საღამომშვიდობისა. შენ ფეისბუქის გვერდით ამცნე საზოგადოებას, რომ თავდაპირველად სამინისტროს დაპირება, რომ პროფესიონალ სამხედროებს არ უნდა შეხებოდა და შემცირების პროცესი არ არის მართალი. თეულებს შენ ჩამოთვლი, რომ რამდენიმე მართლაც ძალიან ისეთი დეფიციტური სამხედრო სპეციალობის მქონე და სამხედრო კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტი შეიძლება ავიაციის ხაზით მოხვდეს შემცირებაში. რა ინფორმაცია, რამდენად სწორი ინფორმაცია პირველ რიგში ეს მინდა კითხო შეძილ თუ არა რომ გადაგემოწმებინა იგი თავდაცვის სამინისტროსთან
მე ოფიციალურად არ მიმართავს რა თქმა უნდა თავდაცვის სამინისტროსთვის თავდაცვის მინისტრთან თავდა საკმაოდ მჭიდრო ურთიერთობა დაიწყო როცა საუბარი იყო გვარდიან სამსახურთან დაკავშირებით და შემდეგ ეს თანამშრომლობა შეჩერდა ყოველ შემთხვევაში ჩემი მიზეზით არა რაც ეხება ამ შემცირებებს ის მონაცემები რომელიც მე სუპირველად გამოაქვეყნე სადაც 65 მფრინავის გვარი იყო და 50 ბორტექნიკოსის და საავიაციო ინჟინრის ეს იყო მთლიანი მონაცემები 2005 წლიდან დღემდე თუმცა ეს პროცესი და ტენდენცია კვალიფიციური მფრინავების წასვლის გრძელდება და ეს არის ძალიან სამწუხარო რომ მოხდეს საქართველოში რაიმე ცხელი ტერფილის გაღვივება ეს დამოუკიდებლად მოხდება თავისი თუ გარეძალების ჩარევით ამას არ აქვს მნიშვნელობა რა საშუალებები გაგვაჩნია ჭირდება თუ არა აი ალბათ პანკისი გავხსენოთ და სხვა გამოცდილება ჩვენი რა რითი ვაპირებთ დაპირისპირებას აი ასეთი სიტუაციების შემთხვევაში აი ეს არის მხოლოდ ჩემი კითხვა რატო ვიღებ ჩვენ მხოლოდ რუსეთს და არც ისე მარტივად არის კიდე როცა ამბობენ რომ აი ჩვენთან აფრინდება თეთრმავი და რუსული საჰაერო თავდაცვა ჩამოაგდებინა არ არის ესე მარტივად მაშინ ჩვენ შეგვიძლია თქვა რომ ჯარისკაცები წარჭდება იმიტომ რომ
ამირან, აი ბრიგადის გენერალმა ვლადიმერ ჩაჩიბაევმა, გენშტაბის ახალმა უფროსმა, მე მგონი გასცა გარკვეულწილად აი იმ შეკითხვას პასუხი, რაც ახლა თქვენ დასვით. მე ვფიქრობ, მაინც გარკვეულწილად უმისამართოთ, იმიტომ რომ მე ამ შეკითხვის ადრესატი ვერ ვიქნები. იგი იმყოფებოდა დასავლეთ მიმართულებაზე რამდენიმე ბრიგადაში და ასეთი რამ თქვა, ციტატა მომყავს თავდაცვის სამინისტროს საიტიდან, თავდაცვის უწყების ბიუჯეტის 77% ხელფასებსა და ადმინისტრაციულ ხარჯებზე მოდის, ცვლილებები შემდეგ კი ეს პროცენტული მაჩვენებელი შემცირდება, გამოთავისუფლებული სახსები კი სამხედრო პოტენციალის ამაღლებას მოხმარდება. რა არის ამაში ცუდი, რომ თუ მაგალითად ადმინისტრაციული ხარჯები შემცირდება, გარკვეული ადმინისტრაციული საშტატო ერთეულების ხარჯზე და ფული გადანაწილდება იმ ტექნიკის რემონტზე, რომელიც გაურემონტებელი დგას და შეძენაზე, როგორც თქვენ თქვით, რომელიც არ აკვოს.
კი, რა თქმა უნდა, მე ამ განცხადებაში ეთანხმები ყველას, იქნება გენშტაბის უფროსი თუ ნებისმიერი გავს პოზიციაზე იქნება, უბრალოდ მე საბრძოლო კომპონენტზე საუბრობდი და არა ადმინისტრაციულ ხარჯებზე. რაც ეხება ოპტიმიზაციას და ესე იგი ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებას, ამაზე გიპასუხებ თალკე. ჩვენ დიდი ხანიან თემაზე საუბრობთ, მათ შორის ახალ თავდაცვის მინისტრთანაც ჰქონდა ამ საკითხზე საუბარი. მე წინა თავდაცვის მინისტრმა ასეთი ციფრი მითხრა პირად საუბარში, თან მე დავაზუსტე რაზე იყო ესე იგი რას გულისხმობდა 4000-ზე მეტი მკვდარი სული არსებობს თავდაცვის სამინისტროში აი ეს მითხრა ეს შენი მოგონილი ციფრი არ არის და ქუჩიდან არამეგია მაგის გარდა ნუ ახლა მიმიჩნევა ხელი მთელი ცხოვრება ჯარში გავატარე იქით და ჩვენ დიდი ხანი ერთმანეთს ვისმოდოთ წელზე მეტი 23 წელია მგონი და მაქვს ინფორმაციები რა თქმა უნდა იმ საკითხთან დაკავშირებით რაც ჩვენ წამოწია რაც ეხება თუნდაც თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო ოფისს და რაღაც გარკვეული მინიშნებები ახლა გავაკეთეთ სოციალურ
კსელში. ამას მე ვკითხულობ ამირან, თავის დროზე მე გადავავლე რაღაც არქივებს თვალი, ერთი წლის, ორი წლის წინანდელ ჩანაწერებს რადიო თავისუფლების არქივზე, სხვადასხვა რესურსებზე შევედი და მახსოვს, რომ რამდენიმე ექსპერტი გამოთქვამდა საყვედურს სწორედ იმის გამო, რომ განსაკუთრებით გაიბერა თავდაცვის მინისტრის სამოქალაქო ოფისი, ისეო რომ ერთმანეთს თავზე აზიანო, მახსოვს აი ესეთი შეფასებებიც იყო და მაშინ ლაპარაკობდნენ ექსპერტები, რომ საჭიროა ოპტიმიზაცია და ისაც იზორიამ თქვა და არის გამოც მას აკრიტიკებ მე რომ ეს არ არის თავდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტო, მე ეს მოსმენილი მაქვს იმ ექსპერტებისაგან, შენ არ აქვს ვიცხადია, რომლებიც ახლა ამბობენ რომ ეს არის ძალიან ისეთი დამამცირებელი განცხადება. აი ამას რა უყოთ?
რა თქმა უნდა, სხვადასხვა საკითხები, ანუ ცალკე უნდა დაიყოს ოპტიმიზაცია და ეს უნდა მოხდეს ბლოკებად, ცალკე თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო ოფისი, ცალკე გენერალური შტაბი და ასე შემდეგ. გარკვეული რაღაც პროპორციებიც უნდა იყოს დასული. საკმაოდ დიდი აპარატია თავდაცვის სამინისტროს და გენშტაბის ერთად იმასთან მიმართებაში, თუ რაც იგებნება. ჩვენ ვიცით უკვე, გაცხადდა, რომ ესე იგი 4 ბრიგადა დარჩება როგორც მინისტრმა დანა თავისი ანგარიშის წარდგენისას ამ ანგარიშის გულისხმობ ესე იგი ბრიგადების შემადგენლობა დაბა 2500 კაცამდე, კარგი იქნება თუ ეს ბრიგადები იქნება მოქმნილი მეტად და კარგად შეარაღებული, გაწვრთნილი ამის საწინააღმდეგ არავის არ აქვს. უბრალოდ გამოდის, რომ ჩვენ ესე თქვა აქტიური ხორცებახიან ავტომატიანი ჯარისკაცი ხე სამხედრო გვეყოლება 10000 კაცი, ხო? 10000 კაცზე აი ამხელა აპარატი ზემოდან მოვთვლი, რომ გაუმართლებელი, ანუ თუ მივდივართ ოპტიმიზაციისკენ, კი ბატონო, წავიდეთ, როგორ მაშინ ნორმალურად მივდგეთ ამას ყველაფერს. მოვთვლი, რომ პირიქით ჯობია მართლობითი ორგანოები შემცირდეს, ხემოდან დავიწყოთ ხელახლა უკვე, რატომღაც 25 წლის შემდეგ მივედით იმ დონემდე, რომ აი ესეთი ორგანიზაციების ჩატარება საჭირო, როცა რო ჩვენ უკვე ჩამოყალიბებული უნდა კონდეს ისეთი არმია, როგორიც ჭირდება საქართველოს. დღეს კიდევ ამბობ იმ ზღვრამდე ვართ მისული, რომ აი ხლა ესეთი მასშტაბური ორგანიზაციები უნდა ჩატარდეს, შემცირებები, ოპტიმიზაციები, როგორც გინდათ ისე დავარქვა და მივიღებთ ძალიან შემცირებულ ჯარს, რომლის განვითარება ესე იგი დღეს ვიწყებთ, აი ესე გამოდის.
ეს გახლავთ ამირან სალუქვაძე, თადარიგის გენერალი, წარსულში სამხედრო საჰაერო ძალების სარდალი. ჩვენ შევეცადეთ ერთი გადაცემის ფარგლებში გაგვერკვია სიმართლე საქართველოს შეარაღებულ ძალებში დაწყებული რეორგანიზაციისა და საკადრო ოპტიმიზაციის თაობაზე. ჩვენ მომავალ წელსაც მივადევნებთ თვალს ამ არც თუ ისე მარტივ პროცესს. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდით. ჩვენი ეთერი გრძელდება რამდენიმე წამში, თქვენ გეკნებათ შესაძლებლობა მოусმინოთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებულ ერთ საათიან პროგრამას, ასრომ დარჩით ჩვენს ტალღებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.